ki, tutmuşuq və əhl-i beyt dalısından gedirik, imam-ı əs dalısından gedirik, sabit qədəm eləsin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed. Ya ilahi ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, çox mənəvi anlar yaşanmaqdadır. Bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən bir neçə mübarəkə ayənin təlavətini eşidirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض وخلق لا في ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد زيتا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
أشهد أن علي ولي الله أشهد Hayya ala
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقومتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله وصل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن. الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, hamınızdan iltimas ve duamız vardır. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini, intizar mevzusuyla bağlı olan Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Müminler, Şiyenin etiqadına esasen İmam Həsən Əsgərinin oğlu İmam Mehdi Aleyhisselam, Aziz İslam Peygamberinin 12. canişinidir. Adı Muhammed, künyesi Əbülqasim, ləqəbi Mehdi, sahib-i zaman, qaim, bəqiyyətullah və hüccətdir. İmam zamanla bağlı əhl-i sünnə rəvayətləri də əksərən ümumi xarakter daşıyır. Mehdi ləqəbli şəxs Peyğəmbərin nəslindəndir və adı Məhəmməd o həzrətin adı ilə eynidir ifadəsi ilə nəql olunan rəvayətləri istisna etməklə bütün rəvayətlərdə o həzrətin atası və əcdadının adı, cədlərinin adı nəql olunmuşdur və şiyə əqidəsi ilə tamamilə uyğun gəlir. Məşhur əhl-i sünnə alimi Şeyx Süleyman Qunduzi Yenabiyul Müddət kitabında İbni Abbasdan nəql edərək deyir, bir nəfər Yahudi İslam Peyğəmbərinin huzuruna gəlib, İslam və onun təlimləri haqqında müxtəlif suallar verdi və sualların cavablarını öyrəndikdən sonra qəlbi iman nuru ilə işıqlanıb müsəlman oldu. Onun soruşduğu suallardan biri də budur. Mənə vəsi və canişinlərinin kimlər olduğu barədə xəbər ver. Elə bir peyğəmbər yoxdur ki, onun canişini olmasın. Yahudi şəxs deyir, bizim peyğəmbərimiz Musa ibn İmran da özünə canişin seçmişdir. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, həqiqətən məndən sonra xəlifə Əli ibn Əbu Talib, ondan sonra iki nəvəm Həsən və Hüseyn, sonra Hüseynin nəslindən olan 9 layakatlı imamdır. Yahudi peygamberden onların adlarını çekmeyi xahiş etdikdə Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur: "Bəli, Hüseyn'den sonra oğlu Ali'dir. Ali'den sonra oğlu Muhammed'dir. Muhammed'den sonra oğlu Cafer'dir. Cafer'den sonra oğlu Musa'dır. Musa'dan sonra oğlu Ali'dir. Ali'den sonra oğlu Muhammed'dir. Ondan sonra oğlu Ali, ondan sonra onun oğlu Hasan ve ondan sonra ise Hüccet İbnül Hasan'dır. 12 imam bunlardır ve onların sayı İsrail oğullarının önderleri kadardır." Yahudi soruşur: "Onların cennetteki yeri haradadır?" Peygamber buyurur: "Benimle eyni məqamda olacaklar." Yahudi onların ölüm ve şehadetinin neceliği barədə soruşduqda Peygamber bir qədər izahdan sonra buyurur: "Həqiqətən mənim 12-ci övladım qeybə çəkiləcək və gözlərdən uzaq qalacaq. Mənim ümmətim üçün elə bir zaman gələcək ki, İslamın adı və Qur'anın xəttindən başqa bir şey qalmayacaq. Bu zaman Allah Taala ona qiyam etmək üçün izin verəcək, icazə verəcək və İslamı onun vasitəsilə aşkar edib dirçəldəcək." İltimas-ı duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Təbriz radiosundan intizar mövzusu ilə bağlı olan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Bununla da bizim üçün ayrılan vaxtın sona yetdiyi üçün hamınızdan bir daha iltiması dua edirik. Ayrılarkən tekrar Ağa İmam Zaman Cəlallahu Teala Fərəcəu Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüntüsü ilə arzulayır və gələn görüşə qədər siz möminləri bir olan Allaha tapşırırıq. Sağ olun, Allah'ın amanında.
İran'da saat 17.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti Azerbaycanlı əmkarıyla telefon əlaqəsində Azərbaycan təyyarəsinin qəzası ilə bağlı başsağlığı verib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü işğalçı qüvvələrin jurnalistlərin maşınına hücumunu hərbi cinayət olaraq qiymətləndirir. Qəzada Kamal Advan xəstəxanasının direktoru deyir, biz xəstəxananın içərisində mühasirəyə alınmışıq. Suriyada keçid hökumətinin 14 döyüşçüsü həlak oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İstəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hamınızı salamlayaraq bu axşam Təbriz radiosundan mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə telefon danışığında bu ölkənin aviya şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə təəssüfləndiyini bildirib və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bu qəzada həyatını itirmələri ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə və xalqına başsağlığı verib. O, hadisədə xəsarət alanların tezliklə sağalmalarını arz edib. Müxbirimizin məlumatına görə, ölkəmizin prezidenti həmin telefon danışığında İran İslam Respublikasının Azərbaycanla əlaqələri genişləndirməkdən maraqlı olduğunu vurğulayaraq, Prezident İlham Əliyevi Tehrana səfərə dəvət edib. Azərbaycan Prezidenti isə telefon zənginə və başsağlığı müraciətinə görə Prezident Pezeşkiyana təşəkkür edərək, əlverişli zamanda ölkəmizə səfər edəcəyini bildirib.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü deyib, işğalçı qüvvələrin jurnalistlərin avtomobilinə hücumu şübhəsiz ki, hərbi cinayətdir və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru bu yeni cinayəti ağır işə əlavə etməlidir. İranın məlumatına görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Qəzza zolağının mərkəzindəki Nüseyrat düşərgəsindəki Əl-Əvda xəstəxanasının qarşısında jurnalistlərin avtomobilinin qəsdən hədəf alınmasını qəti şəkildə pisləyib, onu sinist rejimin etdiyi hərbi cinayətinin son nümunəsi bildirib. Bəqai Beynəlxalq Humanitar Hüquqa xüsusilə də 1949-cu il 3-cü Cenevra Konvensiyasına 1977-ci il əlavə protokollarına uyğun olaraq münaqişə zonalarında işləyən jurnalistlər və media mənsublarının uyğun olaraq münaqişə zonalarında işləyən jurnalistlər və media mənsublarının toxunulmazlığının qüvvəyə minməsinin vacibliyinə diqqət çəkib. Bəqai işqalçı qüvvələrin jurnalistlərin avtomobilinə hücum etməsinin şübhəsiz ki, hərbi cinayət olduğunu Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokurorunun bu yeni cinayəti də işğal olunmuş Fələstində törədilmiş ağır cinayətlərə əlavə etməli olduğunu vurğulayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qəzzada 15 aydır davam edən soyqırım zamanı 200-dən çox media mənsubunun şəhid olmasını toxunaraq işğalçı rejim tərəfindən media mənsublarının öldürülməsini, dünya ictimaiyyətinin maarifləndirilməsinin dayandırılmasına uyğun hesab edib. O, Fələstin xalqına qarşı törədilmiş cinayətlərin şiddəti və miqyası ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdir ki, Qəzzada beynəlxalq humanitar hüquqların kobud şəkildə pozulmasının davam etməsi və şiddəti səlahiyyətli beynəlxalq qurumlar tərəfindən onlara qarşı reaksiya verilməməsi insan hüquqlarının normalarının əsasını məhv edir.
Siyonist ordu öz xəbərçilik vəzifələrini yerinə yetirən daha 5 fələstinli jurnalisti qətlə yetirib. Bu jurnalistlər Nüseyrat düşərgəsində Əl-Əvda xəstəxanasının qarşısında Qüds kanalının canlı yayın maşınına Siyonist rejimin hava hücumu zamanı şəhid olublar. Fələstin mediası da bu jurnalist şəhidlərin adlarını Fadihə Sona, İbrahim Şeyx Əli, Məhəmməd Əddə, Feysəl Əbul Qəmsan və Əymən Əccadi olaraq açıqlayıb.
Qəzza zolağının şimalındakı Kamal Ədvan xəstəxanasının baş həkimi deyib, biz xəstəxanada mühasirəyə alınmışıq və beynəlxalq tələblərə baxmayaraq bu xəstəxananın daxilində tibbi, humanitar vəziyyət hələ də dəhşətli və dözülməzdir. Hisam Əbu Səfiyyə əlavə edir ki, sinist rejim ordusu tərəfindən mühasirədə olan xəstələri təxliyə ilə hədələyən bu xəstəxananın daxilindəki tibbi və humanitar vəziyyət dözülməzdir. O davam edib ki, biz xəstəxana binaların içərisində mühasirəyə alınmışıq, nə heyətə, nə də başqa binalara gedə bilmirik. Çünki hərəkət etmək istəyən hər kəs İsrail ordusunun hərbçilərinin hədəfində olacaq.
Suriya Keçid Hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri Aralıq dənizi sahillərində Tartus şəhəri və onun ətrafında keçmiş rejim tərəfdarlarını təqib edərkən pusquya düşüb və 14 döyüşçü öldürülüb. Bunun sana agentliyinə ölkənin daxili işlər naziri Məhəmməd Əbdürrəhman deyib. Onun sözlərinə görə, atışmada Suriya Keçid Hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələrinin 10 əməkdaşı yaralanıb, o vurğulayıb ki, hakimiyyət sabitliyin və vətəndaş sülhünün qorunması üçün səylərini əsirgəməyəcək.
Rusiya Dəməşqidən diplomatlarını geri çağırmayıb. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Onun sözlərinə görə səfirlik Suriyada fəaliyyətini davam etdirir. Biz Suriyanın dağılmasına imkan verə bilmərik, bəziləri bunu istəyirdi. Moskva Suriyanın yeni hakimiyyət orqanları ilə əlaqə saxlayır və diyaloqa hazırdır deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı vurgulayıb. Lavrov Suriya münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlar prosesi olan Astana formatının taleyindən də danışıb bildirib ki, Rusiya Suriya üzrə Astana formatını ləğv etməyi planlaşdırmır. Lavrovun sözlərinə görə Astana formatı hələ də bu mərhələdə faydalı ola bilər.
Suriyanın yeni hakimiyyət orqanları bu ölkədə Rusiya hərbi bazalarını saxlayarsa, taleyin Suriyaya yardım proqramlarını maliyyələşdirməyəcək. Sputnik xəbər verir ki, bu bəyanatla Estoniyanın Xarici İşlər Naziri Margus Tesakna çıxış edib. Nazir bildirib ki, ölkə hakimiyyəti Suriyalı qaçqınlar üçün müvəqqəti müdafiəni uzatmayacaq və evə qayıtmaq istəyən Suriyalılara nəqliyyat xərcləri ilə kömək etməyəcək.
Türkiyə silahlı qüvvələrinin İraq və Suriyanın şimalı da daxil olmaqla keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində son bir həftədə 62, miladi ilin əvvəlindən isə 3021 terrorçu öldürülüb. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib. Məlumata görə 2024-cü il başlayandan Türkiyəyə qanunsuz yolla keçməyə çalışan 13.830 nəfər saxlanılıb. Son bir həftədə ölkə ərazisində qanunsuz yolla sızmaq istəyən 85 nəfər tutulub, onlardan 8-i PKK terror qruplaşmasının üzvü olmuşdur. Suriyalıların təhlükəsizlik şəkildə qayıtış istiqamətində fəaliyyətimiz davam edəcəkdir, nazirlikdən qeyd olunub. Qurumun açıqlamasında vurğulanır ki, YPG, PKK, terror qruplaşması yaxşı vəziyyətdə olduqlarına dair yalan məlumatlar yayır. PKK, YPG, terror qruplaşması ya silahları təhvil verəcək, ya da məhv olacaq. Qeyd edək ki, həmin ultimatumu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da verib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Kiyev Qazaxıstanın nəqliyyat prokurorunun nümayəndəsinə istinadən xəbər verir ki, Aktauda qəzaya uğrayan Azərbaycan sərnişin təyyarəsinin qara qutusu aşkarlanıb. Qazaxıstan baş nazirinin müavini Qanat Buzimbayev bildirib ki, bu təyyarə qəzasında ümumilikdə 38 nəfər ölüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb ki, təyyarə əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar marşrutunu dəyişib. Hadisə Aktauda eniş zamanı baş verib. Baş verənlərlə bağlı müxtəlif açıqlamaların olduğunu vurğulayan Azərbaycan prezidenti hər kəsdən istintaqın müəyyənləşməsini gözləməyi xahiş edib. Azərbaycan Hava Yolları çərşənbə günü bildirib ki, insidentlə bağlı təhqiqat başa çatana qədər bütün Bakı-Qrozni, Bakı və Bakı-Mahçqala-Bakı reyslərini ləğv edib.
Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan Aktau yaxınlığındakı təyyarə qəzası ilə bağlı məlumatları gizlətmək niyyətində deyil. Kazinform xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Parlamenti Sinatının sədri Mavlen Aşınbayev deyib. Onun sözlərinə görə bütün məlumatlar ictimaiyyətə açıqlanacaqdır. Qeyd edək ki, 25 dekabr tarixində Azərbaycan Hava Yolları Avia şirkətinin məxsus J 8243 nömrəli Bakı-Qrozni reisi yerinə yetirən Embraer 190 təyyarəsi təcili eniş zərurəti ilə bağlı Aktau şəhər istiqamətinə yön alaraq Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Təyyarədə 5 ekipaj üzvü və 62 sərnişin olmaqla ümumilikdə 67 nəfər olub. Qəza nəticəsində 38 nəfər həyatını itirib, 29 nəfər sağ qalıb. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.
Kreml istintaq başa çatana qədər azalan məxsus təyyarənin Qazaxıstanda qəzaya uğraması səbəbləri barədə fərziyyələr irəli sürməyi düzgün hesab etmir. Interfax xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Moskvada keçirilən briefingdə təyyarənin ateşə tutulması barədə məlumatlara Kremlin münasibətinə dair jurnalistlərin sualını belə cavablandırıb. İstintaqın nəticələrinə qədər hər hansı fərziyə irəli sürmək düzgün olmazdı. Əlbəttə ki, biz bunu etməyəcəyik və heç kim də bunu etməməlidir. İstintaqın başa çatmasını gözləmək lazımdır, Peskov bildirib.
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Avrasiya İqtisadi İttifaqı sammitində iştirak etməyi planlaşdırır. Bu barədə TASA sammitdəki mənbə məlumat verib. Mənbənin sözlərinə görə Paşinyan Leninqrad vilayətində keçiləcək Avrasiya İqtisadi İttifaqı sammitində video bağlantı vasitəsilə iştirak etməyi planlaşdırır. Qeyd edək ki, Paşinyanın koronavirusa yoluxduğunu bəhanə edərək dekabrın 25-də keçilən MDB liderlərinin qeyri-rəsmi sammitində iştirak etmədi.
Ukrayna ordusu Rusiyanın Rostov vilayətində ballistik raketlər üçün bərk yanacaq istehsal edən zavodu dəqiq zərbə ilə vurub. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Strateji Kommunikasiyalar İdarəsi məlumat yayıb. Ötən gün Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Rostov vilayətinin Kamensk-Şaxtinsk şəhərindəki hərbi sənaye kompleksinin obyektinə yüksək dəqiqliklə zərbə indirib, məlumatda qeyd olunub.
Ukraynalılar legitim prezidentə malik olmaq istəyirlərsə, prezident seçkiləri keçirməlidirlər. Hazırda Ukraynada yalnız Ali Rada legitimliyə malikdir. Rusiya mətbuatı xəbər verir ki, bu müdaxiləçi qeydlərlə ölkənin xarici işlər naziri Sergey Lavrov yerli və xarici kivlərə müsahibəsində çıxış edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin birbaşa xəttə indiki Ukrayna hakimiyyətinin legitimliyi ilə bağlı çox aydın şəkildə dedi ki, Ukraynalılar Kiyevdəki vəziyyəti Ukrayna konstitusiyasına uyğunlaşdırmaq üçün bunu özləri həll etməlidirlər. Əgər onlar legitim prezidentə malik olmaq istəyirlərsə, bunun üçün əlbəttə ki, seçkilər keçirməlidirlər. Hələlik Putinin söylədiyi kimi, konstitusiyaya əsasən yalnız Ali Rada və müvafiq olaraq onun sədri legitimliyə malikdir, nazir qeyd edib. Qeyd edək ki, rəsmi Kiyev hələ Lavrovun bu qəribə müdaxiləçi qeydlərinə reaksiya verməyib.
Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Moskvada Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə qarşı silsilə sui-qəstin qarşısına alıb, sui-qəst hazırlığını Ukrayna xüsusi xidmət orqanları həyata keçirib. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti xüsusi hərbi əməliyyatda iştirak edən Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli hərbçilərinə, habelə onların ailə üzvlərinə qarşı Ukrayna xüsusi xidmət orqanı tərəfindən həyata keçirilən silsilə sui-qəstləri dayandırıb. Görülən tədbirlər nəticəsində bu hücumların hazırlanmasında iştirak edən 4 Rusiya vətəndaşı saxlanılıb, məlumatda iddia olunur.
Yaponiyanın baş naziri Shigeru Suga ilə Ukrayna lideri Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub. Sun xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İstihbarat bildirib ki, Yaponiya Kiyevə ardıcıl və qətiyyətlə yardımı və Rusiyaya qarşı sanksiyaları təşviq edir. Bundan əlavə, o ölkənin tezliklə ədalətli və davamlı sülhə nail olmaq üçün Ukrayna ilə əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətini açıqlayıb. Zelenski Yaponiyanın baş nazirinə köməyə görə təşəkkür edib cəbhədəki vəziyyətdən danışıb. Tərəflər Şimali Koreya hərbçilərinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsində iştirakı mövzusunu da müzakirə ediblər.
Cənubi Koreyanın əsas müxalif demokrat partiyası bugün parlamentdə prezident vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı və baş nazir Han Duk-sunun impeachmenti barədə təklif irəli sürüb. Bu barədə Yonhap agentliyi xəbər verir. Qanuna əsasən parlament 24-72 saat ərzində impeachment məsələsi ilə bağlı səs vermə keçirməlidir. Demokrat partiyası səs verməni dekabrın 27-sində təşkil etməyi planlaşdırır. Partiya bu addımı Handuksonun partiyalar arasında kompromisə nail olana qədər Konstitusiya məhkəməsinə çatışmayan 3 hakimin təyin edilməsindən imtina etdikdən sonra atıb. Öz növbəsində Demokrat Partiyasının Handuksonu hakimlərin namizədliyini təsdiq etməyəcəyi təqdirdə impeachmentlə hədələyib. Namizədlər təsdiqləndikdən sonra onlar digər 6 hakimə qoşulacaq və Konstitusiya Məhkəməsi hakimiyyətdən kənarlaşdırılmış Prezident Yun Suk-yolun işi ilə məşğul ola biləcək. Məhkəmə yaxın aylarda parlamentin prezidentin impeachmenti ilə bağlı qərarını qüvvədə saxlayıb saxlamamağa qərar verməlidir. İş üzrə ilkin dinlənmə dekabrın 27-sinə təyin edilib, əgər məhkəmə prezidenti hakimiyyətdən kənarlaşdırmağa qərar versə, 60 gün ərzində növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilməlidir.
ABŞ-nin yeni seçilmiş prezidenti Donald Trump milad təbrikində başnazir Justin Trudeau-nu qubernator adlandırıb Kanada ərazilərinin ABŞ-nin 51-ci ştatı olacağı təqdirdə Kanadalılar üçün vergilərin 60%-dən çox azaldacağını söyləyib. Bu barədə Trump Truth Social hesabında yazır. Kanada qubernatoru Justin Trudeau milad bayramınız mübarək vətəndaşlarının vergiləri çox yüksəkdir. Lakin Kanada 51-ci ştat olsa onların vergiləri 60%-dən çox azalacaq, biznesləri 2 qat artacaq deyə o bildirib. Kanada mediyası Trump'ın bu qeydlərini iyrənc zarafat kimi qiymətləndirir.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə,